Labrīt visiem! Paldies, kas esat ieradušies uz ārkārtas domas sēdi. Mēs esam kārtīgi pastrādājuši mēneša garumā, un tātad paldies attīstības komitejai, kur izskatīja visus komunālās saimniecības pretendents. Un šodien mums ir viens jautājums par Sijās Prūnas komunālās saimniecību līdzinējā valdes locekļu atcelšanu un jaunu iecelšanu. Tādēļ es lūdzu visus balsot, kas ir par šo jautājumu. Tātad visi par, paldies vienbalsīgi, tātad par Sijā komunālās valdes locekli mēs esam apstiprinājuši Kasparu Kurtuļsi. Un es reizi jautāšu arī otru jautājumu, un padošu vārdu Kasparam, tātad par maksas noteikšanas Prūnas novada pašvaldības 2017. Gada kalendāram. Kaspar? Paldies vienbalsīgi. Līdz ar to...
Viņš sēdz izmaksas, man tas bija jautājums.
Jā, viņš sēdz izmaksas.
Un... Vietā.
Kāpēc
tā?
Nu,
tā ir pašas izmaksas.
Jā,
viņš
arī
nāk
tik
ļoti
kvalitīgs, lai...
Vairāk,
lai.
Jā, jā.
Paldies visiem, kas var lūdzu vārds tev, varbūt tādu vārdu, iepazīstina ar sevi, ar daudziem jau tu esi tā kā iepazinies, bet tev vēl ir daļa deputāta, kas tev...
Atprāt, kā tev saistības krundi ir, lai cilvēki, kas varbūt tev nezinu to. Pirmkārt jau no paldies, kad izvēlēties mācīties amatā, kad es domāju, ka es jūsu uzsacīt nepietrušu, darīšu visu, kas manos spēkos, mēģināšu kaut kādas svaigas idejas no sevi, no savas pieredzes, ieviest kaut ko varbūt savādāk, redzēšu. Pats es arī esmu tā kā strundā mācīts vidusskolu pabeidzis, tāpēc tā doma bija tā, ka gribas atgriezties šeit atpakaļ, uzsākt strādāt šeit, principā nostiprināties šeit uz vietas dzīvot.
Nu tad, jā, kādi jautājumi?
Jā, ko var tagad jau reikt? Vai reikt, ko var teikt?
Jā. Paldies.
Es
ar paņemtumā deputātas šobrīd salīdz tātad ar uzdāmas. Smēķis, kuri tas tā būs jāsasniegt, kad es gribēju nevastā pārsūtīt, un viņš man līdz gada beigām, tad tas pats sāka būt, ko jāmāk. Līdz tajā decembrī viņa pārķina būs visas lietas tātad. Tas ir saistīts, man ir aicinājums, ka jūs pat pateikt, ka ar mani lūk, tātad es nesūtīšu to savu redzējumu šajā nepilnus darbnieks, lūks paskatīties papildināšot, tātad savas idejas, un 30. Tātad decembrī kuri gātri lūt man paietumā, gan pie Rūrīs, kā es teicu, un rīt, kas ir tiešām pie pārmēršana, paskatīties līdz visiem.
Tas par deputātu notrāk, es tev sveicu, tā sveicu, kurā